Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je naše nedjeljno izdanje. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čabaradić. U današnjoj emisiji u okviru redovne rubrike Most, Omer Karabeg je povezao Vladimira Pavićevića iz Beograda i Davora Đenera iz Zagreba. Asistent s Beogradskog fakulteta političkih nauka i politički analitičar iz Zagreba razgovarali su o tome kakvog je karaktera aktualno zaoštravanje odnosa između Srbije i Hrvatske.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o uzrocima zaoštravanja odnosa između Srbije i Hrvatske, a naši sagovornici su Davor Đenero, politički analitičar iz Zagreba, i Vladimir Pavićević, asistent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Nakon idile u odnosima Srbije i Hrvatske, koju su stvorili susreti Borisa Tadića i Ive Josipovića u prvoj polovini ove godine, ti odnosi su početkom leta počeli da se kvare. Najprije Boris Tadić odbio da ode u Zagreb na proslavu godišnjice hrvatske nezavisnosti, pa se onda Josipović nije pojavio u Jadovnu na komemoraciji žrtvama nezavisne države Hrvatske. Potom je premijerka Kosor prilikom obeležavanja godišnjice Oluje uputila reči zahvalnosti haškim osuđenicima Anti Gotovini i Mladenu Markaču, na što je Tadić oštro reagovao. Gospodine Pavićeviću, kako tumači ovo naglo zahlađenje?
Pa ja ne bih rekao da je to naglo zahlađenje odnosa, zapravo ne bih uopšte rekao da je to zahlađenje odnosa. Ja mislim da to predstavlja oštriju retoriku koja je uslovljena dvema stvarima. Jedno je različito viđenje Oluje, što je jedan slučaj koji ste vi ovdje pomenuli, i druga stvar koja je, mislim, možda i važnija, to su predstojeći izbori koji će se organizovati početkom decembra, mislim, u Hrvatskoj i vjerojatno na proljeće u Srbiji. Ja bih čak tvrdio da odnos između Srbije i Hrvatske, evo sada 16 godina nakon rata, mislim da nikada nisu bolji, i mislim da ove reakcije uslovljene događajima koje sam sad pomenuo ne predstavljaju naglo zahlađenje odnosa, već samo jednu oštriju reakciju koja, ja mislim, ne vodi ka zahlađenju odnosa između Srbije i Hrvatske.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Đenero?
Danas su i Hrvatska i Srbija u daleko većoj mjeri međunarodno integrirane i srećom danas niti Hrvatska niti Srbija nisu u situaciji da svoju vanjsku politiku vode isključivo zahvaljujući mudrosti svoje političke klase, njezinom talentu i njezinom obrazovanju, nego su hrvatsko-srpski odnosi, odnosno odnosi Hrvatske i Srbije, dio regionalnih evropskih odnosa. Ne postoji više onakav manevarski prostor za zatezanje odnosa kakav je u prošlosti postojao. Meni se, kao i kolegi Pavićeviću, čini da su ti odnosi osuđeni na uzlaznu liniju, a da se ovdje radi samo o javnom folkloru koji ima veze sa svakogodišnjim sporovima oko obljetnice Oluje, koji ima veze s činjenicom da objema administracijama istječe mandat, s time da treba reći da kada je riječ o izborima u Hrvatskoj, vanjska politika, regionalna politika i odnosi prema Srbiji, osim u nekim marginalnim skupinama, nemaju ni blizu više onakvu političku težinu kakvi su imali pred, recimo, dva mandata.
Gospodin Đenero je gospodin Pavićeviću rekao da regionalni odnosi, u ovom slučaju odnosi sa Srbijom, nemaju nekakvog velikog utjecaja na unutrašnju politiku. Da li je to tako i u Srbiji? Da li će ova predizborna kampanja, koja je izgleda već počela u Srbiji, ipak uticati na to da se u buduće čuju malo oštriji tonovi kad je Hrvatska u pitanju?
Vjerojatno hoće. Hrvatska i Srbija ipak dočekuju izbore u različitim uslovima. I mislim da će različite teme da se pojave kao one koje su ključne u jednoj i u drugoj državi. Mi imamo situaciju da je Hrvatskoj obezbeđen ulazak u Europsku uniju 2013. mislim, najranije, najkasnije 2014. Tako da mislim da će se na izborima u Hrvatskoj zapravo takmičiti konkurentski akteri oko toga ko je najzaslužniji za taj veliki uspjeh koji Hrvatska država ostvaruje. U Srbiji imamo nešto drugačiju situaciju. Mi smo imali neki nagoveštaj da će evropska integracija Srbije da bude nametnuta kao tema od strane stranaka vladajuće koalicije u srpskoj vladi danas. Međutim, sada posljednjih dana imamo neku vrstu promjene gdje se pokazuje izvjesna vrsta zadrške prema akterima koji nastupaju u ime Evropske unije. U tom smislu u Srbiji je situacija kada se izbora tiče nešto komplikovanija i odnosi u regiji će svakako biti vrlo važna tačka i stvar koja će uticati čak i na ishod rezultata u Srbiji. Ja bih samo dodao ako mogu još jednu stvar. Kada je gospodin Đenero govorio o regionalnim odnosima, ja mislim da je tu važno pomenuti drugu stvar. Da Srbija i Hrvatska i naročito u svom spoljno-političkom nastupu treba naročito da vode računa o tome da odnosi između te dve države imaju veliki uticaj i na stabilnost u regionu.
Gospodine Đenero, po vama, koliko su dobri srpsko-hrvatski odnosi bitni za stabilnost regiona?
Naravno da su važni, naravno da u uvjetima pretjerane zategnutosti odnosa između Zagreba i Beograda nužno prati konsolidacija kompletne regije. Zagreb i Beograd međutim moraju kod konsolidiranja svojih odnosa voditi računa i o nekim neugodnim epizodama iz prošlosti kada su politički Zagreb i politički Beograd svoje račune izravnavali pomoću drugih država u regiji i njihovih interesa, prije svega lomeći to preko Bosne i Hercegovine. Vi znate da i danas nakon svakog uspješnog ili pozitivno prikazanog susreta između predsjednika Tadića i predsjednika Josipovića dolazi do svojevrsnog grča u želucu u Sarajevu i nažalost ti grčevi u želucu koliko god iz pozicije današnjeg Zagreba i Beograda izgledali neosnovanima, imaju svoje povijesno opravdanje, svoje svojevrsno političko opravdanje. Zagreb i Beograd moraju biti svjesni da su odnosi između Srbije i Hrvatske ključni za regiju, ali nije dopustivo nametati bilo kakav osovinski tip uređenja regionalnih odnosa u kojem bi Zagreb i Beograd funkcionirali kao neupitno priznat ti lideri, a ostale zemlje u regiji se trebale orijentirati prema jednome ili prema drugome ili u nekakvom ekvilibriju odnosa i prema Zagrebu i prema Beogradu. Regiji je nužna svojevrsna matrična, uspostavljanje svojevrsnog matričnog načina međusobne suradnje, tip suradnje kakav je uspostavljen unutar Višegradske skupine u kojoj niti jedna od četiriju zemalja sebe nije nikada doživljavala političkim liderom, iako je Poljska bitno veća od Slovačke, na primjer, ali su se pragmatično podržavale u svim interesima vezanim uz pristupanje Evropskoj uniji i NATO savezu, a zanemarivale su sva ona pitanja koja su među tim zemljama bila problematična. Meni se čini da onaj okvir koji su slovenski premijer Pahor i hrvatska premijerka Kosor pokušali ponuditi na brdu kod Kranja predstavlja određeni regionalni okvir za ponavljanje matrice Višegradske skupine i čini mi se da bi bilo silno važno da i Srbija i Crna Gora pa onda i Makedonija koja je najduže u statusu kandidata dobiju datum početka pregovora, da pregovori s ovim trima državama započnu i da se kroz suradnju tih triju država uz Hrvatsku koja ima zapravo jedina know-how o novom pregovaračkom modelu uspostavi nova regionalna dinamika, novi tip pragmatičnih regionalnih odnosa.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakvog je karaktera sadašnje zaoštravanje odnosa između Srbije i Hrvatske. Sagovornici su Vladimir Pavićević, asistent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu i Davor Đenero, politički analitičar iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Evo samo da se zadržimo na ovome što je rekao gospodin Dženero o odnosu Bosne i Hercegovine prema ovim srpsko-hrvatskim, tako da kažem, dobrim odnosima. Tačno je to da se u Bosni i Hercegovini dosta boje tih nekakvih srpsko-hrvatskih saveza, jer kažu da u takvim situacijama uvek strada Bosna i Hercegovina i onda podsjećaju kako su Milošević i Tuđman delili tu zemlju. Kako vi na to gledate, gospodine Pavićeviću?
Ja mislim da taj strah nalazi svoju osnovu u svežem istorijskom pamćenju, jeli, koji se tiče ratova koje su imali 90. godina i da se dešavalo upravo to. Ja samo mislim da je važno za spoljnu politiku Srbije da ona kada dobije, nadam se dobiti uskoro, jasan dokument koji će se nazivati strategija spoljne politike, da će onda u tom dokumentu vrlo jasno se kaže da jedan od ciljeva spoljne politike Srbije jeste dobra regionalna saradnja, dobri odnosi sa susedima i naravno priznavanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta Bosne i Hercegovine, što bi tako zvanično saopšteni kroz jedan zvanični dokument koji pripada području spoljne politike Srbije zapravo značilo da ne bi trebalo da ima mesta bilo kakvim strahovima u Sarajevu kada se desi da Beograd i Zagreb imaju vrlo dobre odnose, da to dakle neće kao posljedicu imati razmatranje toga da li će se Bosna deliti ili ne. Dakle, ja mislim da to jeste stvar definisanja spoljno-političkih ciljeva i prioriteta svake od ovih država i ostalo je da Srbija to uradi kroz neki svoj zvanični spoljno-politički dokument, iako u nastupima zvaničnika Republike Srbije bi nikada niste imali situaciju, zapravo u posljednjih, evo da pratimo recimo od posljednjih izbora 2008. godine, pa ni ranije, pa i sve nakon ratova, da neki zvaničnik vlade Srbije ili predsjednik Republike dovodi u pitanje teritorijalni integritet. Druga stvar je šta se zapravo dešava među tim akterima iz Srbije koji često odlaze u Banja Luku, posmatraju Banja Luku kao jednu prečicu do Sarajeva, a ne vide Sarajevo kao tu tačku koja treba da bude prva na tom putu kroz Bosnu i Hercegovinu. Dakle, mislim da se to tiče definisanja spoljne politike i mislim da ne treba sada mistifikovati mnogo stvari oko bilateralnih odnosa između Srbije i Hrvatske, a na uštrb toga šta će biti u Bosni, jer ja mislim da je vrlo dobra stvar da su odnosi između Srbije i Hrvatske, kao ipak po mom sudu, dve države koje po ekonomskim potencijalima, ekonomskoj snazi, kulturnim uticajima, pa možda i veličini teritorije, ipak zauzimaju važno mesto na Zapadnom Balkanu. I ja mislim da odnosi između te dve države svakako će graditi ono što je budućnost regije. Ja sam saglasan sa gospodinom Dženerom da model Višegradske grupe treba da bude ono što bi se moglo da se primeni ovdje i vrlo sam saglasan sasvim sa ovim scenarijom koji predviđa davanje statusa kandidata ovim trima državama, Srbiji, Makedoniji, Crnoj Gori, ako je moguće početak pregovora o članstvu, zato što bi to po mom sudu dalo zamah i pomoglo akterima koji su zaista proevropski usmereni u ovim državama da konačno pređu, ja mislim, tu jednu historijsku liniju i uvedu ovaj prostor u evropski zapadni civilizacijski krug. Ja mislim da bi to bilo strašno važno, ali mislim da to nije sasvim izvesno budući da Zapadni Balkan, koliko ja pratim, ipak nije neka tačka visoko na agendi Evropske unije, niti država Evropske unije danas, i zato mislim da bi nekako kroz delovanje eksperata, uticaj analitičara, različitih grupa nevladinih organizacija trebalo pomoći ovim akterima u ovim državama da oni sami izvrše pritisak i dodatni napor kako bi se taj scenarij ostvario. Ja mislim da bi to bila najbolja slika budućeg odnosa u regionu.
Dobro, vratimo se opet srpsko-hrvatskim odnosima. Meni se čini da će Jasenovac i Oluja još dugo biti predmet srpsko-hrvatskih sporova i da se u te dve teme krije veliki potencijal za kvarenje odnosa, jer u stvari svakog avgusta se potegnu i Oluja i Jasenovac i uvek dođe do oštrih izjava, jer svako ima svoju istinu, a te istine su dijametralno suprotne. Gospodine Dženero, po vama ima li šanse da konačno te stvari legnu na svoje mesto i da prestanu da izazivaju sporove?
Meni se ne čini da su ti problemi danas tako snažni kao što ih vi prikazujete. Kad govorimo o pitanju Jasenovca, ja mislim da je to stvar koja je potpuno jasna i mislim da je potpuno jasno da se ovdje radilo o stravičnom zločinu genocida koji je počinio kvislinški režim uspostavljen na području Hrvatske u vrijeme Drugog svjetskog rata, da tu ne postoji nikakav politički spor unutar ustavnog luka u Hrvatskoj i mislim da je zapravo nekakvo povijesno zatvaranje tog pitanja potpuno jasno. Kad govorimo o Oluji, onda još uvijek imamo zanemarivanje istine sa strane Zagreba i zanemarivanje istine sa strane Beograda. U Zagrebu se vrlo rado zaboravljaju grozni zločini koji su se dogodili nakon operacije, a u Beogradu se vrlo rado zaboravlja karakter režima koji je bio uspostavljen na okupiranim područjima Hrvatske i tip agresije koji se iz tog područja širio i na područje susjedne Bosne i Hercegovine. Mislim da tu fali i Zagrebu i Beogradu zapravo jedan korak i da ćemo vrlo lako doći do toga da ta slika o tome što se dogodilo u vrijeme koje je prethodilo, u vrijeme Oluje, a posebno ono nakon Oluje, neće biti bitno različito primljeno u Zagrebu i u Beogradu. Meni se ne čini da bi to dugo trebao biti problem. Čini mi se da nekakve racionalne, liberalne političke elite i u Zagrebu i u Beogradu na to gledaju prilično slično. Samo je pitanje kada će ti pogledi dobiti u pravom smislu riječi pravo građanstva. Ako promatrate ono što je bilo dio retorike predsjednice hrvatske vlade u ovim prilično nesretnim dopisivanjima sa gospodinom Tadićem, onda ćete vidjeti da je uspostavljen jedan kontinuitet u njenoj retorici od hapšenja Mladića nadalje. Od hapšenja Mladića nadalje ona više ne govori o srpskoj ili srpsko-crnogorskoj agresiji na Hrvatsku, nego govori o agresiji Miloševićeva režima na Hrvatsku, što je bitna razlika i što otvara politički prostor za sasvim drugčiji diskurs, sasvim drugčiji razgovor. I drugo, u ovom odgovoru je zapravo skriveno citirala bivšeg predsjednika Mesića koji je govorio o tome kako je Oluja zapravo bila prvi veliki politički poraz tiranina Miloševića i kako je kroz to zapravo Hrvatska počela pomagati dekonstrukciju Miloševićeva režima. Meni se ne čini da bi to morala biti retorika koja bi bila neprihvatljiva post Miloševićevskom demokratskom Beogradu.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakvog je karaktera sadašnje zaoštravanje odnosa između Srbije i Hrvatske. Sagovornici su Davor Đenero, politički analitičar iz Zagreba i Vladimir Pavićević, asistent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Pavićeviću, po vama, da li će Jasenovac i Oluja još dugo biti predmet spora između Hrvatske i Srbije?
Pa ja sam tu, gospodine Karabek, saglasan sa vama da su to dva događaja, dve teme koje imaju izraziti konfliktni potencijal i koje je moguće vrlo lako upotrebljavati u političkim procesima. Oko Jasenovca, i tu sam saglasan sa gospodinom Đenerom, nema sporova koji se tiču karaktera događaja. Ne postoji akter u politici koji je relevantan danas u Hrvatskoj i Srbiji koji negira da je to bio strašan zločin. Ovdje se razlike javljaju kada dođe do navođenja brojeva žrtava Jasenovca, ali o karakteru zločina spora nema. Kada govorimo o Oluji, tu su različita viđenja očigledna. Oluja se smatra delom domovinskog rata kojim je konačno oslobođen jedan deo teritorije Hrvatske i kao takva Oluja pripada mitu o stvaranju države Hrvatske i kao takva i Oluja je utkana u ono što je fundament Hrvatske koja se konačno oslobodila, kako se to kaže, od agresora, okupatora i stvoreni su uslovi da nastane nezavisna hrvatska država koja će funkcionisati na čitavoj svojoj teritoriji. Jadranka Kosor u svojim govorima nakon hapšenja Mladića zaista vezuje tu agresiju ne za Srbiju, nego za Miloševićevu politiku. U Srbiji se pak Oluja ne shvata kao deo nekog oslobodilačkog rata koji je vođen u Hrvatskoj, nego se posmatra kroz prizmu stradanja Srba koji su morali da izbegnu iz Hrvatske tokom akcije Oluja ili su ubijeni. Budući da su ovo dve potpuno različite percepcije istog događaja, onda je jasno da one imaju konfliktni potencijal. I samo je pitanje, ja mislim, više nekog vremena u koje treba sada da donese i rasprave o tome šta se zapravo dešavalo i da i intelektualci i istoričari i ljudi koji se bave politikom u Srbiji razumeju tu percepciju koja postoji u Hrvatskoj, koja u Hrvatskoj je veoma važna, ali da se desi i obratna stvar. Mislim da je to naročito važno za shvatanje ljudi u Srbiji kada analiziraju politiku u Hrvatskoj, budući da je Hrvatska stvorena, potpuno zaokružena nakon Oluje. I ja mislim da, recimo, nastupi hrvatskog predsjednika Josipovića i premijerke Kosor, nakon što su saopštene presude hrvatskim generalima o tome da su ipak činili zločine, i tada ću ja samo da podsjetim da su i Josipović i Kosor reagovali dosta negativno, saopštili su da to nema nikakve veze sa pravdom, da će Hrvatska podržavati svoje generale, ta vrsta nastupa govori o tome koliko je jak taj osnivački državotvorni mit u Hrvatskoj, čiji deo jeste i Oluja kao deo domovinskog rata ili odbrambenog rata. Tako da se recimo među nama koji analiziramo te procese u Srbiji, također opet javilo jedno negodovanje oko toga, pa kako je sada moguća takva reakcija kada je taj sud ipak utvrdio da su rađeni zločini. Ja mislim da je za jedno dobro razumevanje toga šta se zapravo dešavalo potrebno vreme.
Kad govorimo o reakcijama koje su uslijedile u Hrvatskoj nakon presuda, ja moram priznati da su neke od tih reakcija i mene iznenadile. Pogotovo su me iznenadile reakcije jednog profesora međunarodnog krivičnog prava, gospodin se zove Ivo Josipović. Mene je šokiralo da netko tko je profesor međunarodnog krivičnog prava može biti iznenađen bilo čime u presudi, osim da je mogao biti eventualno iznenađen oslobođujućom presudom za gospodina Čermaka. Tu se radi o svojevrsnoj političkoj demagogiji i zapravo padanju hrvatske politike ispod razine koja je bila uspostavljena i ispod razine koju je u prethodnom mandatu nametao predsjednik Mesić.
Da se zadržimo na još jednom sporu između dve zemlje koji se dugo vuče. Hrvatska je Međunarodnom sudu pravde podnela tužbu protiv Srbije za agresiju, a Srbija je odgovorila kontratužbom. U nekoliko mahova bilo je naznaka da bi moglo doći do istovremenog povlačenja obe tužbe, ali to nije učinjeno. Kakva će, gospodine Pavićeviću, biti sudbina tog spora?
Mislim da je sudbina tog spora izvesna, da će vjerojatno doći do povlačenja tih tužbi i da će to biti jedna manifestacija onoga što jesu dobrosusjedski odnosi između Srbije i Hrvatske. Ja ne vidim, barem kako sada stoje stvari, ja ne vidim mogućnosti da te dve tužbe zaista zažive i da dođe do potpune formalizacije onoga što su tužba i kontratužba. Dakle, mislim da će kada se tiče ovog spora ili ove tačke u odnosima između Srbije i Hrvatske da dođe do povlačenja tih tužbi.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Dženeru?
Hrvatska tužba je najprije bila posljedica jedne nesretne situacije u hrvatskoj politici i činjenice da je Hrvatska u jednom trenutku imala potpuno nekompetentno državno vodstvo i ministra pravosuđa. Hrvatska je, čini mi se, 98. ili 99. podnijela tu tužbu u potpuno nenormalnim uvjetima. Ta tužba je bila potpuno diletantski pripremljena. To je bio jedan vrlo neugodan kostur u ladici koja je zatekla treća siječanjska vlast. Naš bivši izvrsni ministar pravosuđa, profesor Ivanišević, naša dva izvrsna pravnika, profesor Josipović i profesor Šimonović, današnji predsjednik Republike i današnji pomoćnik glavnog tajnika Ujedinjenih naroda i jedan izvrsni diplomat, gospodin Muljačić, su na kraju od te nebuloze pripremili ozbiljnu tužbu na osnovu koje se Međunarodni sud u Hagu proglasio nadležnim. Najbolje o karakteru tužbe govori jedan od njenih autora, profesor Josipović, koji se sve vrijeme zalaže za izvansudsko poravnanje između Hrvatske i Srbije, dakle otklanjanje onih razloga zbog kojih je Hrvatska podnijela tu tužbu. Ti razlozi su u dobroj mjeri zapravo već i otklonjeni, jer je počeo dijalog i o razmjeni arhivske građe i o razmjeni podataka o nestalima u ratu, o ubijenima i tako dalje. Samim time s vremenom tužba postaje besmislenom, jer se normalnim racionalnim dijalogom između država postiže ono što se u trenutku nepostojanja dijaloga moglo postizati eventualno samo tužbom. Čini mi se da protutužba Srbije samo komplicira stvar. Kad nje ne bi bilo, mislim da bi već do povlačenja hrvatske tužbe došlo i da bi u tim okolnostima do toga došlo puno lakše. Treba voditi računa o tome da je protutužba Srbije u drugoj fazi i da se tu ne radi o ekvivalentu povlačenja tužbe i protutužbe, nego da Hrvatska zapravo dolazi u situaciju da njena tužba gubi smisao time što su uspostavljeni racionalni odnosi među državama, što je uspostavljen politički dijalog o onim najtežim stvarima koje su posljedica rata 1990-1995.
Koliko sam shvatio, vi ne mislite da će istovremeno doći do povlačenja tužbe i kontratužbe?
Ja se nadam da će doći do povlačenja hrvatske tužbe zbog toga što će ona izgubiti razlog, a protutužba koju je Srbija uložila je u ovom trenutku samo smet.
I na kraju, gospodine Pavićeviću, verujete li da uskoro možemo očekivati poteze koji će voditi daljem približavanju Beograda i Zagreba, ili ćemo na to morati čekati dok ne prođu izbori u obe zemlje, znači do proleća iduće godine?
Mislim da će do izbora da se sadržinski realizuje sve ono što je ugovorom ili ugovorima umrežavano kada je političkih i ekonomskih odnosa do sada, ali sve to nije dostupno javnosti na način na koji su dostupni recimo komentari izjave premijerke Hrvatske ili predsjednika Srbije i tako dalje. Mislim da retorika koja će se koristiti u predizbornoj kampanji će svakako malo težiti buđenju tih nacionalističkih sentimenata, jer političari u jednoj i u drugoj državi znaju da ti ste sentimenti jesu u ovako fražilnim uslima najlakši za mobilizaciju. I budući da svako hoće da dobije tu što više glasova, onda će se, ja mislim, i u jednoj i u drugoj državi usmeriti i ka tom izvoru glasova.
Gospodine Dženero, evo da i vas upitam, može li se očekivati nekakvo veće približavanje Beograda i Zagreba pre nego što se završe izborni ciklusi u obe zemlje, znači pre proleća iduće godine? Ili će stvari ostati ovakve kako su sada?
Neće ostati kakve su sada. Ja mislim da je gospodin Pavićević u pravu. Stvari koje su politički dogovorene u prethodnome razdoblju sada će se početi realizirati. Prije svega se tu radi o donatorskoj konferenciji koja bi se morala održati, kojoj je cilj konačno rješavanje pitanja izbjeglica iz Hrvatske, da se konačno ili ubrza ili dovrši proces njihovog povratka u Hrvatsku, odnosno da se ekonomski olakša i socijalno poboljša pozicija onih koji odluče ne vratiti se.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Dženero.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Pavićeviću.
Hvala vam, doviđenja.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Davor Dženero, politički analitičar iz Zagreba, i Vladimir Pavićević, asistent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu programa. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, možete pratiti naš specijalnu emisiju Pred licem pravde.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde. Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu. Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobar vam dan iz studija Radija Slobodna Evropa. Ostanite uz nas u narednih pola sata tokom kojih možete čuti. Haško tužilaštvo predložilo razdvajanje optužnice Ratku Mladiću.
Počelo bi se s izvođenjem predmeta Srebrenica i to bi trajalo nekih godinu dana, a dok bi se ta presuda donijela, moglo bi se već početi sa izvođenjem dokaznih materijala za drugu optužnicu.
Kako danas u Republici Srpskoj žive porodice ubijenih na Koričanskim stijenama?
Niko nas ne obilazi od strane opštine pa da daje neku podršku, da osadnemo tu.
Zašto logoraši iz Vlaseničkog logora Sušica ne mogu ostvariti svoja prava?
Pokušavali smo preko nekakvih udruženja, međutim uvijek smo nalazili na otpor vlasti. Vidite to negdje preko državnog nivoa, međutim državni nivo je okrenuo leđe od tih ljudi. Jednostavno mi smo ljudi koji smo bili prepušteni sami sebi.
Zbog čega oboljeli od PTSP-a teško dolaze do posla?
Kao šta će mi budala tu da radi? Većinom se svi tako odnose prema tome. Oni ludi, šta će?
Hoće li biti revizije tužbe Bosne i Hercegovine protiv Srbije?
Dokle god postoje barem minimalne procesne mogućnosti, treba tragati za sudskim utvrđivanjem istine na osnovu novih činjenica i novih dokaza.
Zaštićeni svjedok na suđenju Radovanu Karadžiću potvrdio da su se vlasti u Zvorniku rukovodile SDS-ovim uputstvima.
Mislim da smo po tom planu B nešto, neke stvari smo malo korigovali, neke smo izbacili koje nismo mogli primijeniti, ali da smo jedan dio tih stvari usvojili.
Do prije najavljenih sadržaja poslušajmo koji su to događaje obilježili proteklu sedmicu.
U Haškom tribunalu počelo je ponovljeno suđenje bivšim komandantima oslobodilačke vojske Kosova, Ramošu Haradinaju, Idrizu Baljaju i Lahiju Brahimiju. Njima se sudi po 6 tačaka optužnice za mučenje i ubistva zatočenika logora OVK u Jablanici kod Dečana 1998. godine. Poslije prvog suđenja Haradina i Balaj su u aprilu 2008. oslobođeni svih optužbi, dok je Brahima osuđen na 6 godina zatvora. Žalbeno vijeće međutim u julu prošle godine ukinulo presudu, utvrdivši da zbog zastrašivanja svjedoka nisu izvedeni svi dokazi o zločinu u Jablanici. Pred sudom Bosne i Hercegovine iznesene su završne riječi u slučaju protiv Slavka Lalovića, koji se tereti za zločine počinjene u Kalinoviku. Tužilaštvo je iznoseći argumente istaklo kako Lalović treba biti proglašen krivim, jer je kao pripadnik rezervnog sastava stanice javne bezbjednosti Kalinovik 1992. pomogao dvojici vojnika da siluju svjedokinju S4 u školi Miladin Radojević u Kalinoviku, te da je u toj školi zastrašivao i terorisao nezakonito zatvor civile gdje je radio na obezbjeđenju. Odbrana je zatražila oslobađajuću presudu uz obrazloženje da protiv Lalovića nema jakih dokaza. Čitanjem optužnice okružnog tužilaštva u istočnom Sarajevu ponovo je počelo suđenje Zariju Ostojiću, kojem se pred okružnim sudom sudi za zločine počinjene u logoru Sušica kod Vlasenice. Okružno tužilaštvo tereti Ostojića da je tokom 1992. godine sudjelovao u premlaćivanju civila u logoru Sušica. Sud Bosne i Hercegovine produžio je pritvor Miralemu Maciću, optuženom za zločin protiv civilnog stanovništva počinjen u Konjicu tokom 1992. godine, zbog opasnosti da bi mogao izvršiti utjecaj na svjedoke, te da bi njegovim boravkom na slobodi došlo do uznemirenja javnosti. Sud Bosne i Hercegovine do 18. septembra produžio je pritvor Fikretu Planinčiću, Rasimu Lišančiću i Seadu Menzilu, koji se sumnjiče za zločine na području Kotorvaroši, počinjene 1992. godine. Državno tužilaštvo sumnjiči da su kao pripadnici teritorijalne odbrane Kotorvaroš u septembru 1992. godine učestvovali u napadu na srpsko selo Serdare, u kojem je ubijeno 16 mještana, od čega i 2 djece.
Vrijeme za tematski dio naše emisije.
Slušajte emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Tužilaštvo Haškog tribunala zatražilo je da se optužnica u predmetu protiv Ratka Mladića razdvoji na dva dijela. Jedna bi se bavila genocidom u Srebrenici, a druga bi bila za progon nesrba širom Bosne i Hercegovine, zločine u Sarajevu i uzimanje međunarodnih talaca. Ovo je prvi puta da je ovakav zahtjev došao pred sudije Haškog tribunala. Ranije je bilo primjera da se optužnice spajaju. Analitičari smatraju da bi ukoliko ovakav prijedlog usvoji sudsko vijeće, suđenje Mladiću bilo brže i efikasnije. Slušamo Mariju Arnautović.
Tužilaštvo Haškog tribunala prvi put je tražilo da se protiv iste osobe razdvoji optužnica. Prema njihovom prijedlogu Ratku Mladiću sudilo bi se u dva odvojena procesa i to najprije za genocid u Srebrenici. U drugom procesu bilo bi mu suđeno i za ostale zločine za koje ga tereti važeća optužnica, među kojima je i progon nesrpskog stanovništva širom Bosne i Hercegovine, opsada Sarajeva i uzimanje međunarodnih talaca. Tužilaštvo smatra da bi se razdvajanjem optužnice postupak učinio manje obimnim, te da bi se sa izvođenjem dokaznog materijala moglo krenuti mnogo ranije, kaže glasnogovornica tribunala Nerma Jelačić.
Počelo bi se sa izvođenjem predmeta Srebrenica i to bi trajalo neki godinu dana, a dok bi se ta presuda donijela, moglo bi se već početi sa izvođenjem dokaznih materijala za drugu optužnicu.
Bivša predstavnica Bosne i Hercegovine u Međunarodnom sudu za ratne zločine Vasvija Vidović kaže kako je ovaj prijedlog tužilaštva dobar, naročito zbog efikasnosti u procesu protiv Ratka Mladića. Činjenica je da za genocid u Srebrenici tužilaštvo već sada ima mnogo dokaza, podsjeća Vidović.
Tužilac se dakle prvo fokusira na događaje u Srebrenici. On ima jako mnogo dokaza čiji je kredibilitet već ispitan kroz druge predmete i apsolutno je da će time dobiti na efikasnosti postupka.
Prijedlogom tužilaštva naročito su zadovoljna udruženja žrtava iz Srebrenice. Očekuju, ukoliko sudsko vijeće usvoji prijedlog tužilaštva, što skoriju presudu Mladiću. Zumra Šahomerović iz udruženja Majke Srebrenice kaže kako su i u razgovorima sa glavnim haškim tužiocem Srebreničanke tražile da se Mladiću najprije sudi za genocid u Srebrenici.
Izuzetno se radujem da bi to ranije suđenje i počelo i da bi prije došlo do toga da se Ratko Mladić osudi za zločin, za genocid koji je počinio, jer nikad se ne zna u kakvom je on sad zdravstvenom stanju.
Novinarka Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje Rachel Irvin, koja u Hagu prati suđenje Ratku Mladiću, smatra da se tužilaštvo na ovakav potez odlučilo između ostalog jer je zločin u Srebrenici, kako kaže, koncentrisan i lakše dokaziv od ostalih tački po kojima se Mladić sada tereti.
As the prosecution pointed out that, you know, the shelling of Sarajevo.
Kao što je to tužilaštvo istaklo, granatiranje Sarajeva i zločini u drugim opštinama široko su rasprostranjeni i odnose se na dug vremenski period i komplikovaniji su za dokazivanje na sudu nego Srebrenica, koja je jedan koncentrisan događaj. Stoga mislim da pokušavaju suditi prvo za Srebrenicu jer bi moglo biti lakše. Mislim da postoji značajna briga oko toga da mu se za to i presudi, pa da se onda krene na Sarajevo i druge opštine. Razdvajanje optužnice protiv Ratka Mladića može učiniti suđenje bržim, navodi profesor Zarije Sejzović, naročito ako se ima u vidu na koji način funkcioniše Haški tribunal i presude za genocid koje su već do sada donešene pred ovim i drugim sudovima.
Haški tribunal funkcionira po spoju angloameričkog i evropskog kontinentalnog prava, tako da presude koje su donesene u ranijim predmetima, takozvani precedenti, itekako mogu biti korišteni ili, kako se to laički kaže, uvedeni u postupak protiv generala Mladića. Obzirom da postoji presuda za genocid, istina, ne za direktno izvršenje protiv generala Krstića, postoje čak i domaće presude pred sudom Bosne i Hercegovine za genocid. To sasvim sigurno, ukoliko se ustanovi lanac zapovjedne, odnosno komandne odgovornosti između generala Mladića i njemu počinjenih u to vrijeme Krstića, pa onda naniže hijerarhijski dole, itekako će biti važni raniji postupci u kojima je donesena presuda, pogotovo ukoliko je ona pravosnažna.
Za program Pred licem pravde, Marija Arnautović.
Radio Free Europe present Facing Justice, a program on the war crimes committed in the former Yugoslavia.
Bacanjem 250 ruža, koje simbolizuju ubijene civile, obilježena je 19. godišnjica zločina na Koričanskim stijenama. 21. avgusta 1992. godine policajci stanice javne sigurnosti Prijedor autobusima su iz logora Trnopolje na ovu lokaciju doveli civile, gdje su ih ubili. Porodice žrtava koje su se vratile u Prijedor i okolinu u najvećem broju nisu pronašli posmrtne ostatke svojih najmilijih. od Republike Srpske, čija je policija odgovorna za zločin na Koričanima, kao naknadu imaju tek 75 konvertibilnih maraka po jednoj civilnoj žrtvi. Dženana Karabegović.
25-godišnji Edine Lezović i njegov 2 godine mlađi brat Emir na Koričanskim stijenama ubijeni su 21. augusta 1992. U junu te iste godine iz kuće su odvedeni u jedan od predorskih logora Keraterm, a nakon toga premješteni u Trnopolje, odakle su ih autobusima policajci stanice javne sigurnosti Predor dovezli do Vlašića na lokaciju Koričanskih stijena. Edin i Emir ubijeni su zajedno sa više od 200 civila. Posmrtni ostaci, kako kaže otac Muharem, nikada nisu pronađeni.
Samo sam pronašao od njih dvojce jednu vilicu. Na Šejkoveći to nismo sahranili kad ne znamo od kojega je djeteta.
Muharem Elezović sa suprugom u Trnopolje se vratio prije 11 godina. Živi od penzija zbog toga što su mu sinovi civilne žrtve rata od Republike Srpske dobija po 75 maraka.
Dobijem ja 75, dobije žena 75. Niti mi imamo vlast, niti imamo države. Niti nas ovdje, ko zašto pita u Srpskoj Republici, nitko iz federacije pita za nas.
Sina koji je bio zarobljen u logoru Trnopolje, a potom ubijen na Koričanskim stijenama, izgubio je i Halil Šljivar. Nakon što su djelimično pronađene njegove kosti, prošlog mjeseca je sahranjen. Halil danas živi u jednom selu nedaleko od Predora, zaboravljen kako kaže od svih.
Niko nas ne obilazi od strane opštine pa da daje neku podršku, da osrnemo tu. Mi smo dobili za razvodu struje. Bandera ima 5 godina, leži kabel, bandera nikom ne dolazi da to postavi.
Oni koji su se vratili u predorska sela, čiji su članovi porodica pobijeni na Koričanskim stijenama, osim toga što jedva preživljavaju, kažu i kako ne osjećaju sigurnost, posebno nakon što je na dan izricanja presude u sudu Bosne i Hercegovine pobjegao Dušan Janković, bivši načelnik stanice javne sigurnosti Predor. Sud ga je nepravomoćno osudio na 27 godina zatvora za ubistva civila na Koričanskim stijenama, a za njim je izdana i Interpolova crvena potjernica. Evo što o tome kaže Muharem Elezović.
Ja sam to čuo od ljudi, da su oni najviše po Kozari kriju. Rade, žive, što hoće.
Edin Ramulić iz Pridorskog udruženja Izvor.
Ono što je prisutno kod njih, pogotovo kod onih koji su se pojavljivali kao svjedoci, je taj jedan strah zbog situacije da je najodgovornije lice za taj zločin. Na slobodi, nemarom suda Bosne i Hercegovine, njemu je omogućeno da on pobjegne i on se najvjerojatnije krije tu negdje i on je svima nama prijetnja.
Edin Ramulić ističe i kako porodice žrtava posebno vrijeđa što vlasti u Republici Srpskoj, ali njihove komšije, nemaju nikakvo saosjećanje prema njima.
Tako se dešavalo da je jedno tijelo pronađeno pored utobane ribarske staze. 15 godina su prolazili pored tog tijela i niko nije imao potrebu da to prijavi. Ono, jedno neljudsko ponašanje tih ljudi gore na toj lokaciji, da iako znači nije do kraja to istraženo, znači sada je to postaje divlja deponija. Mislim da je to namjerno, ili baš na toj lokaciji gdje su ubijene žrtve, tu se baca smeće. Ja mislim da je to isto jedan pokazatelj tog jednog pravog odnosa tih ljudi, što je mislim strašno.
Za program Pred licem pravde, Dženana Karabegović.
Logor Sušica u Vlasenici bio je jedan od najvećih pod kontrolom srpskih snaga u istočnoj Bosni. Prema podacima Haškog tribunala u periodu od kraja maja do oktobra 1992. godine bilo je zatočeno oko 8000 civila. Muškarci su ubijani i premlaćivani, a žene silovane. Komandant logora Dragan Nikolić, zvani Jenki, priznao je krivicu pred tribunalom te osuđen na 20 godina zatvora. Uprkos ovim činjenicama te procesima koji se vode pred lokalnim sudovima, logorašima iz Sušice ne priznaju se prava. Maja Nikolić.
Ibro Osmanović iz Vlasenice 1992. godine prošao je Golgotu u zloglasnom logoru Sušica. Mučenja koja je preživio u logoru Sušica ostavili su na Osmanoviću velike posljedice, a niti jedna institucija u zemlji nikada mu nije priznala status logoraša.
Ne mogu nikakva prava da ostvarim, iako sam posjedujem i čak i knjižicu Međunarodnog crvenog križa jer sam registrovan u logoru Batković.
Zašto ne možete?
Pokušavali smo preko nekakvih udruženja, međutim uvijek smo nalazili na otpor vlasti, onaj da je to udruženje, pa vidite to negdje preko državnog nivoa, međutim državni nivo je okrenuo leđe od tih ljudi. Jednostavno mi smo ljudi koji smo bili prepušteni sami sebi od momenta izlaska iz logora. Jedno vrijeme je Međunarodni crveni križ iz Ženeve vodio računa o nama, neki 2 mjeseca postoje više niko.
Tima Bajramović je bila u Sušici, bila je mučena i zlostavljana, te danima bez korice kruha. Ni ona nikada nije uspjela ostvariti status logoraša.
Ujutru nema po 2 tanke kriške da su zelene.
i ovaj ono što srpska vojska jede panorami, to se sutradan donese, ono je uzvrštalo i to ko pojede, ljudi se razbolijevaju. Ja nisam štjela više ništa da jedem, ako nek umrem od gladi, šta će mi ono?
Zašto ljudi iz logora Sušica nikada nisu uspjeli ostvariti status logoraša i zašto Sušica nije uopće priznat logor, mnogima je nejasno. Hazi Mojčinović, Vlasenićanin koji se bavi ovom problematikom, kaže:
postoji mnogo znači dokumenata o postojanju logora. Postoji priznanje i samo stavljanje u optužnicu protiv Radovana Karadžića da je taj logor postojao. Samo je problem, znači kako dokazati da si ti bio logoraš? Kako sada okupiti masu ljudi, do 20 ljudi okupiti i da oni kažu da mi smo bili logoraši? To je problem. Kako oni da dokažu to?
Ivro Osmanović bio i svjedok na suđenju Slobodanu Miloševiću, a uskoro odlazi u Hag kao svjedok na suđenju Radovanu Karadžiću. Kaže da gore od činjenice da nema status logoraša je to što mnogi koji su 92. godine vodili logor danas su na državnim pozicijama.
Ljudi koji su direktno učestvovali u privođenju, likvidaciji, ljudi koji su učestvovali u progonima, silovanjima, jednostavno danas su priznati građani opštine Vlasenice, jednostavno se šetaju opštine Vlasenice, znači prelaze nesmetano, putuju granicom kao da se nikad ništa nije dogodilo. Čak imate čovjeka koji je vodio onaj specijalnom jedinicom, sjedi danas u parlamentu Bosne i Hercegovine. To je Mićo Kraljević, to je čovjek koji sad sjedi u SNSD-u. Imate Zvonku Bajagića, osobu koja je na ih mjesta, imate njegove presretnute razgovore sa Radovanom Karadžićem o zatvorima, o ubistvima, o oslanju paravojnih formacija, a međutim ovoga štiti imunitet, ovoga štiti neko drugi.
Za program Pred licem pravde, Maja Nikolić.
Osobe koje pate od sindroma posttraumatskog stresnog poremećaja u Bosni i Hercegovini su na margini društva. Zbog predrasuda sredine kriju svoje zdravstvene probleme jer drugačije ne mogu naći posao, a oni koji već rade nailaze na nerazumijevanje, pa čak i dobijaju otkaze. Posljedice ovakvog odnosa pooboljele, ali i društvo, istražila Maja Bilajec.
Na rijetkim konkursima za nova radna mjesta, demobilisani borci u Bosni i Hercegovini, koji pate od posttraumatskog stresnog poremećaja, kriju svoju dijagnozu, jer poslodavci, tvrde u udruženjima koja okupljaju tu populaciju, imaju predrasude prema njima i ne žele im pružiti priliku za posao. Dragan Šajić, predsjednik udruženja Jedinstvo iz Banja Luke, objašnjava zašto se udruženje, između ostalog, bori protiv stigmatizacije.
Ja znam iz udruženja baš ovaj dva slučaja koji su, eto, čim su spomenuli, kao šta će mi budala tu da radi. Većinom se svi tako odnose prema tome, kao oni ludi, šta će.
Predsjednik udruženja oboljelih od PTSP-a Život, Kerim Toholj, napominje da demobilisani borci više nemaju problema s ratnim traumama, već sa svakodnevnim stresovima zbog otkaza ili nemogućnosti pronalaženja posla.
Ljudi koji se zapošljavaju prođu nekako taj ljekarski pregled i ne govore uopšte to. Na taj način se snalazi, jer ovo društvo bivše Jugoslavije, oni to smatraju ljude ludim.
Ne samo da se institucije ne brinu za ovu populaciju, tvrdi Toholj, već sve čine kako bi im uskratili osnovna prava.
To je njihova taktika. Stalno nečim prijete ljudima, otkazima, oduzmanju vozačke. Tako da, recimo, u ovoj godini ja sam dobio samo u udruženju 3 nova člana. Zato što ljudi se boje da ne izgube vozačku. To je opet pogubno da se ljudi ne javljaju udruženja ljekarima, da se zavlače u svoju neku samoću intimu u kuće i onda razmišljaju samo lošim stvarima.
Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, od PTSP-a u Bosni i Hercegovini pati oko 400.000 ljudi, premda u udruženjima tvrde da je broj višestruko veći. Stručnjaci godinama upozoravaju da strah za egzistenciju i socijalna isključenost drastično pogoršavaju položaj te populacije i vraćaju ih u začarani krug novih trauma. Psihijatri potvrđuju surovost bosansko-hercegovačkog društva prema njima, posebno u vremenu ekonomske krize. Profesor dr. Slobodan Loga:
njemu su vrata svugdje zatvorena jer se samo traži neka izlika da ispadne iz konkurencije, s obzirom da je potražnja za radnim mjestima ogromna. On je inače pod utjecajem stresa koji je doveo do toga i na sve one spoljne događaje koji mogu biti nepovoljni. I on reaguje sigurno sa većom osjetljivošću nego neki drugi. Ako se redovno liječe, onda sve te moguće negativne simptome i reagovanja u odnosu na događaje u sredini se mogu minimizirati.
Osobama koje pate od PTSP-a u Bosni i Hercegovini doskora su oduzimane vozačke dozvole, što im je otežavalo i svakodnevni život i sužavalo mogućnost pronalaska posla. U udruženjima oba BH entiteta kažu da se s tim postupcima stalo, ali niko ne vidi da se institucije aktivnije uključuju u rješavanje životnih problema tih ljudi. Zbog toga ne iznenađuje podatak Tuzlanskog udruženja osoba koje pate od PTSP-a Stećak da je nakon rata 900 demobilisanih boraca s dijagnozom tog sindroma izvršilo samoubistvo. Za program Pred licem pravde, Maja Bilajac.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Pred licem pravde.
Nedavna ocjena bivšeg haškog tužioca Jeffreya Nicea o reviziji tužbe Bosne i Hercegovine protiv Srbije za genocid otvorila je nove rasprave u ove dvije susjedne zemlje. Dok u Bosni i Hercegovini ističu da je revizija moguća zbog novih činjenica i dokaza koji prije 4 godine nisu bili dostupni, u Srbiji ističu kako je presudom iz 2007. sve rečeno. Žana Kovačević.
4 godine nakon što je u Međunarodnom sudu pravde u Hagu okončan postupak po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije za agresiju i genocid, nekadašnji haški tužilac Jeffrey Nice ponovo je probudio duhove ocjenom kako bi se tužba mogla obnoviti. Prema Niceu, pravna procedura u ovom slučaju dopušta reviziju, pa bi tu šansu trebalo iskoristiti vodeći računa o vremenskim ograničenjima koja postoje, odnosno 10 godina od donošenja presude 2007. godine. Podsjetimo, tadašnja Srbija i Crna Gora nisu proglašene krivom po tužbi Bosne i Hercegovine za genocid počinjen u Bosni i Hercegovini, ali jesu odgovorne što ga nisu spriječile. Profesor ustavnog prava iz Sarajeva Kasim Trnka kaže da se presude, pa i ova odgovornosti Srbije, podležu mogućnosti revizije, a na osnovu novih činjenica i dokaza i ova odgovornosti Srbije za agresiju i genocid u BiH.
Dokle god postoje barem minimalne procesne mogućnosti, treba tragati za sudskim utvrđivanjem istine. Na osnovu novih činjenica i novih dokaza koji po našem mišljenju daju dovoljno valjane argumentacije da Bosna i Hercegovina zatraži reviziju pred Međunarodnim sudom pravde.
Zastupnik Srbije u procesu koji je vođen 2007. godine, Radoslav Stojanović, profesor međunarodnog prava iz Beograda, ne negira da je revizija moguća, ali tvrdi kako zato nema dovoljnih dokaza.
Mora da postoji neka bitna nova činjenica koja bi promenila stav koji je taj sud zauzeo da bi on ponovo krenuo u isti spor. Ja mislim da tu nema nikakvog osnova. Ono što je osnovna slabost tužbe Bosne i Hercegovine bila i u tome što nije bilo genocida.
Trnka ističe da Međunarodni sud pravde nije imao na raspolaganju sve relevantne dokumente Vrhovnog savjeta odbrane tadašnje Savezne Republike Jugoslavije, sa kojih je naknadno skinut embargo i koji upućuju na to da je postojala efektivna kontrola vlasti u Srbiji nad Republikom Srpskom, kao i da je postojala genocidna namjera. Osim toga, tu su i novootvoreni slučajevi u tribunalu, napominje Trnka.
U međuvremenu je doneseno niz i optužnica i presuđenih slučajeva na tribunalu za genocid. Pitanje Krstića i drugi, a u toku su postupci i Perišića, Karadžića, Mladića, Šešelja i drugi, i mi smo uvjereni da će se u tim postupcima doći do novih dodatnih činjenica koje će ojačati poziciju Bosne i Hercegovine u traženju revizije.
Drugo otvoreno pitanje koje se postavlja u slučaju revizije tužbenog zahtjeva Bosne i Hercegovine protiv Srbije jeste da li će za reviziju procesa biti potrebna saglasnost Republike Srpske. Trnka tvrdi da se radi o nastavku istog procesa u kojem BiH ima svog agenta i koji može djelovati bez zahtjeva i odobrenja državnih institucija. Istovremeno Stojanović, ali i pravnici iz Republike Srpske ističu kako je riječ o novom procesu koji može pokrenuti samo predsjedništvo Bosne i Hercegovine nadležno za vanjsku politiku, ističe banjalučki pravni ekspert Miroslav Mikeš.
Pitanje je da li bi jedna država trebala da tuži drugu suverenu državu. Mislim da je i laiku potpuno jasno da je to eklatantan primjer spoljne politike. Također je poznato da Ustav Bosne i Hercegovine veoma eksplicitno eksplicitno navedeno da ukoliko preglasani, da tako kažem, član predsjedništva Bosne i Hercegovine smatra da se s tim pitanjem ugrožava vitalni interes Republike Srpske konkretno, onda sa tim pitanjem ide pred Narodnu skupštinu Republike Srpske. Ukoliko se Narodna skupština složi sa tim stavom i smatra se da ta odluka predsjedništva Bosne i Hercegovine nije nastala, prema tome sa ustavno-pravne pozicije stvar je potpuno jasna, sa političke tačke gledišta sasvim je logično očekiva da Republika Srpska neće biti saglasna tim da druga polovina Bosne i Hercegovine tuži Republiku Srbiju.
Pravni zastupnik Bosne i Hercegovine u procesu pred Međunarodnim sudom pravde protiv Srbije Sakip Softić kaže da ipak treba sačekati da se okončaju aktualni procesi protiv Perišića, Simatovića, Karadžića, Mladića optuženih za genocid, pa tek onda razmišljati o reviziji.
Kad se ti postupci okončaju, mi ćemo ponovno razmotriti sve nove činjenice do kojih je došao ICTY i onda ćemo odlučiti da li ćemo pokrenuti postupak.
Ipak postavlja se pitanje kakvu je konkretno oštetu Bosna i Hercegovina mogla tražiti od Srbije, jer je ispričavanje genocida također međunarodna obaveza koju prema presudi nije ispunila. Da li je to odšteta porodicama žrtava ili naplata ratne štete, Softić odgovara.
Vi znate da samo u nekoliko navrata u istoriji ratovanja da je jedna država bila obavezana da plati ratnu štetu drugoj državi, kad je Njemačka obavezana da silama Antante plati ratnu štetu.
Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa, koji možete pratiti i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Nakon ljetne pauze u Hagu je nastavljeno suđenje Radovanu Karadžiću, ratnom lideru bosanskih Srba, optuženom za genocid. Pred sudijama je svjedočio zaštićeni svjedok, bivši član Srpske demokratske stranke iz Zvornika. Potvrdio je kako je lokalno čelništvo SDS-a prije izbijanja sukoba dobilo uputstva od stranačkog vrha kojem je optuženi bio na čelu. Suđenje pratio Goran Jungbirt.
Tužiteljstvo je zaštićenog svjedoka podsjetilo na sastanak stotina članova SDS-a u sarajevskom hotelu Holiday Inn potkraj 91. godine. Na njemu se prema svjedokovim riječima raspravljalo o ostanku u Jugoslaviji, no potvrdio je kako su visokim lokalnim dužnosnicima SDS-a podijeljeni dokumenti poznati kao varijanta A i B. Oni su prema tužiteljstvu predstavljali plan za razdvajanje srpskog od bošnjačkog i hrvatskog naroda, odnosno etničko čišćenje za koje je Karadžić optužen po zapovjednoj odgovornosti kao predsjednik SDS-a, a kasnije i Republike Srpske.
Ja nisam dobio nikakav dokument, ali sam povratkom u Zvornik saznao od predsjednika SDS-a da je on dobio neki dokument koji smo kasnije zajedno pročitali i imao u sebi razradu nekih teza kako se ponašati u kriznim situacijama i imao je varijantu A za opštine gdje su većinsko srpsko stanovništvo i varijantu B gdje su Srbi bili umanjeni. Mislim da smo po tom planu B nešto, neke stvari smo malo korigovali, neke smo izbacili koje nismo mogli primijeniti, ali da smo jedan dio tih stvari usvojili i prihvatili kao dobru ideju.
Prema tužiteljstvu, kao i nekim dosadašnjim svjedocima optužbe, samo par dana od izdavanja spornih uputstava počelo se s formiranjem srpskih kriznih štabova. Prvi je stvoren upravo u Zvorniku gdje je došlo do izdvajanja bosanskih Srba iz organa vlasti, osnivanja srpske općine te formiranja paravojnih jedinica poput zloglasnih žutih osa, čiji su brojni pripadnici u poratnim godinama procesuirani za ratne i ostale zločine. Tijekom unakrsnog ispitivanja, bivši dužnosnik SDS-a u Zvorniku svom je bivšem stranačkom šefu Karadžiću potvrdio niz teza o naoružavanju bošnjačke i hrvatske strane kako bi se relativizirala odgovornost za napad na Zvornik. Također, uz prebacivanje krivnje, optužen je ustvrdio kako su izbjeglice bila ratna pojava, a ne osmišljena strategija protjerivanja nesrpskog stanovništva, što tvrdi tužiteljstvo. Karadžić je pokušao osporiti i tvrdnje tužiteljstva kako su paravojne jedinice pozvane u Zvornik kao i neke druge općine od strane SDS-a da bi provele etničko čišćenje. Prema optuženom, paravojne jedinice su dolazile same te iskoristile naivnost lokalnih srpskih vlasti koje su im vjerovale da su se došle boriti, a ne činiti zlodjela. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungbirt.
Bilo bi to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde.
koju zajednički realizuju Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje i radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Enes Hrnjičić i Dženana Halimović.